drumul spre casă.
Am înțeles atunci că sunt un păcătos, citind Sfânta Scriptură. Așa cum încăpățânatul de Saul, atot știutorul de Saul, a căzut în genunchi pe drumul Damascului, în fața lui Hristos, așa am căzut și eu, în genunchi. Domnule, Doamne, ai milă de mine, păcătos.
Pe drumul spre casă, dragi ascultători, suntem bucuroși să întâlnim oameni de toate felurile, fie vârstnici, fie tineri, bogați sau săraci, suspuși sau neînsemnați. Dumnezeu ne iubește pe toți și ne cheamă pe toți la împăcarea cu El prin crucea Domnului Iisus Hristos. Sunt Radu Mureșan și vă doresc tuturor har și pace de la Dumnezeu. L-am cunoscut pe oaspetele întâlnirii de astăzi, domnul Viorel Țânțaș, în locuința dânsului din orașul Gherla, unde i-am și înregistrat mărturia. Are 50 de ani, este căsătorit și are două fiice. După ce în tinerețe a absolvit Facultatea de Filozofie Istorie, a lucrat ca profesor mai mulți ani, iar din anul 1980 și-a desfășurat activitatea în penitenciarul din Gherla, în serviciul socioeducativ. Mai târziu a ajuns chiar șeful acestui serviciu, pe care l-a condus în cele din urmă ca și creștin, pentru că Dumnezeu i-a schimbat viața. Vă invit în minutele următoare să ascultați mărturia lui, deosebit de interesantă, începând de astăzi pe parcursul a 3 episoade. Domnule Viorel Țânțaș, cum este să fiți profesor, ofițer de poliție și creștin? Cum ați împletit aceste 3 domenii?
Nu este greu să fii în același timp și profesor și lucrător într-un penitenciar și creștin. Un om care îl caută pe Dumnezeu, care dorește să-L slujească pe Dumnezeu și pe semenii săi, poate să fie în același timp și profesor, și polițist, și un creștin activ.
Cum a fost trecutul dumneavoastră? De fapt, de unde v-a chemat Dumnezeu? Dar, sigur, aș vrea să începeți cu anii copilăriei, dacă este relevant pentru momentul întoarcerii la Dumnezeu.
Relevant din anii copilăriei ar fi poate efortul părinților și în special al mamei mele de a vorbi despre Dumnezeu, rugăciunile ei nesfârșite pentru mine și apoi un al doilea aspect, dezvoltarea mea în cadrul școlii comuniste ca un ateu convins. Am crescut, la fel ca foarte mulți dintre ascultătorii dumneavoastră, în gulagul românesc și am trăit împreună cu aceștia zilele acelea ciudate, privite acum, din noua perspectivă în care trăiesc, zilele acelea ciudate ale anilor socialismului. Eu am fost educat în școală comunistă să cred în idealurile comuniste și am crezut cu sinceritate. Am urmat o facultate de istorie, filosofie și ne-am însușit principiile materialismului dialectic și istoric, devenind un ateu convins. Cred că eram campionul discuțiilor împotriva lui Dumnezeu atunci când ne adunam împreună cu prietenii, cu cunoscuții la o masă, la o șuetă. Și sigur, acum privind în urmă, regret foarte mult atitudinea pe care am avut atunci față de Dumnezeu și de nenumărate ori îmi cer iertare de la Domnul pentru atitudinea pe care am avut-o, dar, desigur, din neștiință, cum spunea Apostolul Pavel în 1 Timotei. Așa am ajuns să fiu secretar al organizației de partid, așa am ajuns să propovăduiesc ateismul în timpul comunismului și credeam cu sinceritate în ideea de om nou pe care îl propovădea regimul comunist în virtutea codului eticii și echității socialiste. Doream o societate cu oameni corecți, bazată pe principiile cinstei, corectitudine. Visam să întâlnesc un om nou, frumos din punct de vedere moral. Din păcate, socialismul n-a fost capabil să finiseze un asemenea om și a fost o deziluzie pentru propaganda comunistă. Ceea ce nu știam atunci este faptul că, de fapt, toate aceste principii ale omului nou erau preluate din Biblie, din Sfânta Scriptură, dar Dumnezeu, Mântuitorul nostru Iisus Hristos, erau dați deoparte. În locul lor era așezat liderul comunist, căruia îi se închinau imnuri de slavă și poezii, poeme, spectacole grandioase. Și lucrul acesta, într-adevăr, cred că a fost un lucru care l-a supărat pe Dumnezeu și, nu numai atât, a fost o politică păguboasă pentru sănătatea morală a acestui popor.
Da. Spuneați că ați urmat cariera de profesor. Da, ați absolvit o universitate?
Am lucrat chiar în învățământ 6 ani, am definitivat-o ca profesor. Mi-a făcut mare plăcere să lucrez și cu tinerii, să formez noile generații. Apoi, din 1980, am început să lucrez în penitenciarul Gherla și, de asemenea, am înțeles că am o mare responsabilitate în recuperarea morală a persoanelor care au greșit înaintea semenilor lor și, de fapt, înaintea lui Dumnezeu.
Care era rolul dumneavoastră în penitenciarul din Gherla, înainte de Revoluție?
Înainte de Revoluție coordonam și atunci serviciul socioeducativ și principala sarcină era să realizăm educația materialist-dialectică, ateistă a deținuților. Educația politică, în spiritul principiilor politice Partidului Comunist. După Revoluție s-a scos din activitatea aceasta de reeducare, acela frații în penitenciar s-a scos partea politică, propaganda politică. Sigur, s-au găsit noi forme de influențare pozitivă, apelând la specialiști din diferite domenii, la psihologi, la asistenți sociali, la scriitori, poeți, pictori, specialiști din diferite domenii de activitate.
Spuneați că ați crezut profund în idealurile comuniste. Nu au fost totuși de-a lungul acestor ani și mai ales după ce ați venit la penitenciar, nu vi s-au ridicat semne de întrebare cu privire la forța doctrinei comuniste? Este ea într-adevăr capabilă să realizeze omul cel nou?
Ba da, în ultima perioadă a comunismului am început să-mi pun semne de întrebare. Eu nu ascultam posturile de radio străine, Europa Liberă, Vocea Americii, deci nu eram informat cu atitudinea dizidenților români împotriva regimului ceaușist. Accesul la informație în exterior era, cum știe toată lumea, foarte limitat, dar analizând eu și încercând să înțeleg viabilitatea acestei societăți comuniste, trebuie să recunosc că în ultima perioadă tot mai mult mă frământa problema eșecurilor, atât în domeniul economic, cât și în domeniul social. Vedeam că economicul nu merge și începeam să realizez din ce în ce mai mult că dacă economicul nu merge, atunci societatea nu este în stare să susțină nici celelalte domenii de activitate, socialul, culturalul, științificul, știința, cercetarea și așa mai departe. Și în final vedeam că va apare eșecul la nivel macrosocial și că socialismul va fi pus sub semnul întrebării. Deci viața însăși aceste societăți va fi puse sub semnul întrebării. Din fericire, toate aceste lucruri s-au adeverit. Acum, privind în urmă, sunt fericit. Sunt fericit la modul foarte sincer că poporul acesta a scăpat de socialism. Deci nu fac acum politică, nu lansez lozinci, dar după ce am avut ocazia să ies în afara granițelor, să văd ceea ce a creat societatea capitalistă atât de hulită de către regimul ceaușist, după ce am realizat diferențele extraordinare pe toate planurile între societatea românească și societatea democratică occidentală, mi-am dat seama că, de fapt, socialismul este în plan istoric o rugină, subliniez, o rugină, și nu numai o rugină, și o rușine, pentru că am rămas cu atâtea lucruri neplăcute după ce s-a năruit socialismul. Am rămas cu un stadiu economic lamentabil, am rămas cu niște mentalități care vor fi greu de schimbat, poate doar în câteva generații. Am rămas cu niște obiceiuri, de exemplu, de a fura al românului. E o meteahnă dobândită în socialism, pentru că nevoile erau mari și românul completa de aici, de acolo, de la locul de muncă, ca să mai se poată trăi. Și se pare că s-a înrădăcinat acest obicei și este rodul socialismului. Și greu vom scăpa și de lucrul. E nevoie de o redresare morală a poporului român, de o redeșteptare morală, și asta nu se va putea realiza decât pe baza moralei creștine. Sunt conștient de lucrul acesta și de aceea cred că avem o mare responsabilitate, toți creștinii, să contribuim fiecare la locul de muncă, în biserica din care face parte, să contribuim la redresarea morală a poporului român pe baza principiilor moralei creștine.
Revenind la traseul vieții dumneavoastră, cum v-a găsit Revoluția?
După momentul Revoluției am fost foarte dezorientat. Tot toată filosofia mea materialist științifică s-a dărâmat, cum se spune în Sfânta Scriptură, ca un castel zidit pe nisip. S-a dărâmat și în sufletul meu a apărut așa un gol. Din punct de vedere intelectual și din punct de vedere spiritual eram complet debusolat. Nu știam în ce parte voi merge. Eram dezamăgit de realitatea în care crezusem până atunci. Nu eram pregătit pentru altceva, pentru altă direcție. Pe Dumnezeu în perioada aceea nu-L cunoșteam, dar Dumnezeu, sunt convins că a lucrat în viața mea în perioada aceea. Poate nu întâmplător Dumnezeu mi-a dat sarcini și în perioada comunistă să fiu secretar de partid, să țin discursuri. Poate că, sigur, păstrând proporțiile de parte de mine, gândul să mă asemăn cu personaje din Sfânta Scriptură. Dar de multe ori m-am gândit la Moise, care a fost pregătit în sânul lui Faraon, cum se spune, pentru că apoi să poată să conducă poporul lui Israel spre țara promisă. Și am zis, Doamne, abia acum realizez, atunci nu mi-am dat seama, abia acum realizez de ce m-ai pregătit să pot vorbi mulțimilor. Mi-ai dat anumite funcții de conducere, sigur nu la nivel înalt.
Responsabilități.
Tocmai ca să pot să stăpânesc și acest domeniu al colaborării cu semenii în realizarea unei idei în practică. Și mulțumesc lui Dumnezeu și pentru faptul că, deși nu știam, El îmi conducea și atunci viața și mă pregătea pentru zilele de astăzi, pentru că astăzi se pot să vorbesc în biserici, în țară, în străinătate, da? Pe posturile de televiziune, atunci când mi se oferă ocazia să pot să-L mărturisesc pe Dumnezeu în orice situație.
Așadar, revoluția a făcut ca toată această gândire materialist-dialectică pe care ați îmbrățișat-o cu atâta încredere să se năruiască asemenea unui castel fără fundație, zidit pe nisip, cum zice Scriptura. Cu siguranță s-a produs un gol interior. Cum s-a umplut acest gol în cele din urmă? De fapt, cum v-ați întors la Dumnezeu?
Da. Dumnezeu mi-a umplut golul acesta. Și mulțumesc Dumnezeu că, de multe ori mulțumesc Dumnezeu că mi-a îngăduit să-L cunosc. Sigur, și eu am căutat soluții pentru viața mea, am căutat drumuri pentru viața mea și Dumnezeu a vrut să mă întâlnesc după Revoluție cu trimișii săi, cu evangheliștii cei mai curajoși, care au avut curajul să vină să bată la porțile închisorilor din România post-comunistă și să ceară să li se îngăduie să propovăduiască Evanghelia la deținuți. Era o lucrare de pionerat care cerea curaj și credință multă. Și nu întâmplător m-am întâlnit cu oameni de calitate atunci, după 90.
Cum i-ați privit?
I-am privit cu neîncredere, pentru că așa eram învățat din perioada comunistă. Citisem ziarele de propagandă comunistă, tot felul de povești stranii despre tot felul de păstori, de oameni al Dumnezeu, luați în derâdere, așa. Și Nu credeam în puterea Sfintei Scripturi de a schimba destine. Nu credeam pentru că știam din facultate, din școală, păi din facultate, am predat și la copii, că Biblia este o carte de istorie, literatură și filosofie a poporului evreu. Și am privit-o ca atare. Nu știam că ea este insuflată de Dumnezeu să mustre, să învețe, să îndrepte, cum se spune. Și, deci, asta a fost atitudinea mea atunci față de evangheliști. Eram șeful serviciului socioeducativ, răspundeam printre celelalte genuri de activități și de activitatea de educație religioasă, cum se spunea, a deținuților. Și îi așteptam pe evangheliști la poartă, conform unui program pe care l-am stabilit împreună. Nu eram obligat să însoțesc la activități. Puteam să trimit un subaltern la club să însoțească. Dar acum, privind la întâlnirile acelea, îmi dau seama că era în mine o nevoie interioară să mă duc să asist la aceste întâlniri. Să văd ce pot să le spună deținuții acești oameni. Mulți dintre oameni simpli, fără o pregătire teologică deosebită, dar foarte bun cunoscător ai Cuvântului Lui Dumnezeu. Am rămas uimit. Am rămas uimit și de mesajul pe care îl aducea Biblia, de înțelepciunea care se ascundea în spatele versetelor biblice, și am rămas uimit de modul în care acești oameni, mulți dintre ei, spuneam, simpli, expuneau punctul de vedere creștin în fața deținuților. Într-o zi am primit o Biblie de la unul dintre evangheliști și cred că ăsta este unul dintre marile momente ale vieții mele. Sigur, mulți privesc drept un act banal să dai, să oferi sau să primești o Biblie sau o carte creștină. Pentru mine a însemnat foarte mult, pentru că după ce am primit această Biblie, m-am apucat de studiat. Eram însetat, eram curios, eram dornic să cunosc un univers pe care până atunci nu l-am cunoscut. Și vreau să văd ce poate să facă Dumnezeu ăsta despre care tot vorbesc evangheliștii, de ce-i stare să fac. Am început să studiez Sfânta Scriptură cu multă atenție. Eu scriu și poezie și mă interesa ca poet. Limbajul mă fascina. Am terminat facultatea de istorie, filozofie. M-a interesat din punct de vedere istoric. M-a interesat din punct de vedere filozofic conceptul filozofiei creștine. Și pentru mine studiul Sfintei Scripturi a fost o adevărată revelație. Treptat, treptat, a devenit principala mea preocupare în orele libere. Și treptat am început să-L descoper pe Dumnezeu în toată splendoarea Lui. Am început să-L descoper în atotputernicia Lui, prin atâtea și atâtea exemple din Sfânta Scriptură, în dreptatea Lui, în dragostea Lui, în mila Lui și L-am descoperit pe Iisus Hristos și semnificația lucrării Domnului Iisus Hristos. Am înțeles atunci că sunt un păcătos, citind Sfânta Scriptură. așa cum încăpățânatul de Saul, cum mândrul de Saul, atotștiutorul de Saul, a căzut în genunchi pe drumul Damascului, în fața lui Hristos, așa am căzut și eu, în genunchi. Am zis, Doamne, ai milă de mine, păcătos. Și apoi am început să studiez foarte serios Sfânta Scriptură. Știi, m-am gândit de multe ori la aspectul ăsta, cât de important este să dăruiești cuiva o Sfântă Scriptură. Nu e un lucru lipsit de importanță, nu e un lucru banal. Lucrul acesta poate să schimbe viața unui om. Așa s-a întâmplat cu mine. Sigur, prin lucrarea Duhului Sfânt, prin lucrarea Domnului Iisus Hristos și prin voia lui Dumnezeu, Tatăl. De atunci am început să mă rog la Dumnezeu. Și mulți oameni cred că există un Dumnezeu. Mulți oameni cred că există o forță supranaturală care este deasupra puterilor lor. Dar puțini fac al doilea pas. Să se încreadă în Dumnezeu. Credința cred că are două etape. A crede și apoi a doua, a te încrede. Abia în momentul în care faci al doilea pas, în momentul acela reușești să stabilești relația personală cu Iisus Hristos. Abia în momentul acela când te încrezi în Dumnezeu și în Fiul Său Iisus Hristos și în puterea Duhului Sfânt, abia atunci vii cu problemele tale la Domnul și spui, Doamne, eu mă încred în Tine. Eu știu că Tu poți să mă ajuți. Doamne, eu știu că Tu ești atotputernic. Doamne, știu că mă iubești. Doamne, vin la Tine. Tu știi cum sunt. Ai milă de mine. Iartă-mă, ajută-mă, mulțumesc, stai de vorbă cu El. În momentul în care ai încredere în El, poți să stabilești o relație personală și în momentul acela devii cu adevărat un copil de Dumnezeu. Și atunci ai șansa ca în momentul în care, poate mâine, pleci din lumea aceasta, să spună Dumnezeu, vino, dragul meu, coace, vino, sluga mea, eu te cunosc pe tine, tu mă iubești pe mine, tu ai încredere în mine, tu ai venit la mine cu problemele tale, eu te cunosc, vino, tu ești copilul meu, vino în împărăția mea.
Biblia spune că fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Iar o credință adevărată înseamnă mai mult decât o vorbă. Înseamnă încredere în Dumnezeu, relație cu El, umblare cu El. Viorel Țânță aș descoperea după mulți ani de ateism adevărul uluitor că Hristos e viu. Iar această credință nouă pe care a dobândit-o avea să fie oțelită într-o grea încercare despre care va povesti în episodul următor. Fiți așadar alături de noi și săptămâna viitoare, în aceeași zi și oră, pentru a asculta continuarea acestei mărturii. Radu Mureșan vă spune la revedere!